Lieta tiek izbeigta nevis tāpēc, ka nebūtu noticis noziegums, bet lieta tiek izbeigta tāpēc, ka vienkārši mainās likumdošana.
Ar Zandu Švēdi tiekos viņas tagadējā mācību vietā – Mūzikas akadēmijā. Lai gan no Vidzemes augstskolā apgūtās tūrismu joms viņa jau kādu laiku ir prom un pa šo laiku kļuvusi par daudz sološu jauno operdziedātāju, rūktā pieredze ar pirmās augstskolas diplomu darbu nav aizmirsta joprojām. Pirms vairāk nekā 5 gadiem Rezeknes augstskolas studenti Juta Gaila lūdza Zandai atsūtīt savu teicam aizstāvēto bakalauru darbu kā informāciju savotu savam noslēguma darbam. Taču vēlāk Zanda konstatēja, ka darbs te ir nokopēts un vērsās policijā. Ekspertīzē konstatēja vairāk kā 60% un vietām pat gandrīz pilnīgu sakritību. Tiesāšanās ilgus 2 gadus sēdi šajā laikā regulāri pārceltas, jo kāds no dalībniekiem nav varējis ierasties. Tagad Rezeknes tiesa beidzot pieņēmusi lēmumu, taču pretēji Zandas cerībām nolemts kriminālu procesu izbeigt. Rezeknes tiesa savā spriedumā atsaucas uz krimināla likuma grozījumiem, ka krimināla atbildība par autortiesību pārkāpumiem iestājas tikai būtiska kaitējuma gadījumā. Zanda ir neizpratnē par atbildīgo institūciju attieksmi.
Tā ir tāda praksa, ar ko es saskāros arī tad, kad lieta vēl bija izmeklēšanā, gan no izmeklētājas Rezeknē, kur teica, ka kurš tad nav norakstījis no mums, arī pretējās puses advokāti izteicās, nu kurš tad no mums nav špikojis. Un acīm redzot, tā ir arī tiesneša attieksme, ka šis ir maznozīmīgs pārkāpums.
Tiesa gan savā lēmumā norāda, ka pārkāpums joprojām tiek atzīts par sodām, tikai pēc pašreizējās likumdošanas par to paredzēta vieglāka atbildība saskaņā ar administratīvo pārkāpumu kodeksu. Zanda ar šādu iznākumu nav mierā un lēmumu pārsūdzējusi. Par autortiesību pārkāpumu viņa prasīja piedzīt arī 15 tūkstošu latu kompensāciju, tomēr uzsver, ka viņai galvenais ir nevis nauda, bet gan taisnība. Viņa nosūtīs arī vēstules tieslietu ministrijai un Saeimas juridiskajai komisijai ar lūgumu skaidrot grozījumu būtību. Atbildes pagaidām nav saņemtas. Zanda pati drīzumā dosies studēt uz ASV, bet lieta paliks neatrisināta.
Es pat nezinu, kā šī lieta tālāk risināsies, vai man būs iespēja vispār nonākt pie kāda risinājuma. Un tas ir ārkārtīgi skumi, ka man jāpamet šī valsts, un ka es pat nezinu, ka es pat nevaru panākt šo vienkāršo taisnību, ka cilvēks ir nozadzis manu darbu, un es gribu, lai tiktu atzīts, ka jā, ka tas ir noticis, jo apsūdzētā persona pati to neatzīst. Skatoties acīs, man saka, ka nē, ka tā nav taisnība, kaut gan ekspertīze, bet to ir pierādījusi un visi fakti ir, teiksim, tā kā uz delnas. Bet šo vienkāršo taisnību es šajā valstī laikam iegūt nevaru.
Lai izskaust līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē, 7 augstskolas pirms gada parakstīja protokolu par vienotas starp augstskolu datorizētās sistēmas izveidošanu plaģiātismu apkarošanai. Plānots, ka jau šovasar sistēma pārbaudīs pirmos darbus, tomēr pagaidām līgums noslēgts 1 starp 4 augstskolām – idejas autora Latvijas universitāte, Kultūras un ekonomikas augstskola, Rīgas starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola un Daugavpils universitāte, stāstē Lūs sociālo zinātņu fakultātes dekāns Juris Rozenvalds.
Tas nākamais solis būs, ka citas augstskolas vienkārši pievienosies jau nevis nodomu protokolu, kas paliek spēkā, protams, bet jau šim līgumam un tālāk mēs paplašināsim dalībnieku skaitu. Līdz ar to es domāju, ka nu, tā izskatās, ka šogad mēs tomēr tā no deklarācijām pāriesim pie reālās darbības.
Lai gan iespējamos plaģiātus jaunā sistēma pagaidām ķers tikai 4 augstskolu beidzēju darbos, Rozenvalds cer, ka tā, tāpat kā Zandas Švēdes tiesu darbi, potenciālajiem norakstītājiem liks apdomāties divreiz, zinot, cik negatīva publicitāte var sekot šādai rīcībai. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.